Selamat pagi, Namo Buddhaya. Topik pembicaraan kita pada kesempatan ini itu dalam bentuk renungan yang masih berkaitan dengan Wesaka Puja. Topiknya tentang mengapa Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Ini sebenarnya pertanyaan dari seorang umat di satu tempat, ya tentu itu di wihara. Dan saya dengar itu, saya tertarik karena saya sendiri terkejut. Biasanya itu tidak ditanyakan, kok tahu-tahu ada orang yang bertanya seperti itu. Karena yang ditanyakan mengapa. Mengapa itu berarti proses yang dipersoalkan. Nah itulah, saya berpikir memang itu perlu kita bicarakan dan kita renungkan. Sebab Buddha Dharma itu memang berkaitan dengan mengapa itu. Bukan dalam artian percaya saja terima, tapi mengapa. Sebab banyak orang kalau cuma mendengar saja dan terima, tidak mau juga. Anak gadis pun walaupun yang menyebutkan dia cinta padanya itu orang yang dia sukai, tapi dia juga akan bertanya, kenapa kamu suka saya? Jadi proses. Nah, kita tahu dalam merayakan perayaan Wesak, dan ingat ya, kata Wesak itu nama bulan, yaitu bulan Wesak, yang biasanya jatuh di sekitar bulan Mei, Juni atau April Mei. Nah, perayaan Wesak itu dilakukan tepat bulan purnama sempurna. Momen itulah sebab hubungannya dengan Pangeran Siddhartha kita semua sudah hafal. Beliau lahir pada jam tanggal demikian pada bulan itu, walaupun tahunnya berbeda. Beliau juga menjadi Buddha pada waktu yang bersamaan kecuali tahunnya, dan meninggal pada ulang tahunnya yang ke-80. Sebab itulah tiga hal yang berkaitan dengan Pangeran Siddhartha dan Sang Buddha inilah yang kita peringati. Tapi tentu memperingati bukan berpesta pora dan syukur umat Buddha pada waktu itu melakukan pesta dhamma. Bukan pesta fisik. Kalau di sistem lain mereka sangat bersukaria berpesta pora, di agama Buddha kalau perlu hari itu malah atasilah. Malam tidak makan. Karena makannya cuma dibatasi sampai tepat matahari di puncak-puncaknya atau di pas di atas tepat. Nah itulah beda pendekatan. Malah kita gunakan kalau perlu pesta pora di waktu sore atau malam itu kita danakan kepada orang yang belum makan. Karena mereka gak bisa cari makan. Tidak mampu. Nah, kalau Pangeran Siddhartha lahir, ya sudahlah. Lahir itu biasa saja dengan cerita panjang lebar, tapi nanti belakangan. Sebab Pangeran Siddhartha lahir, dia sendiri pun karena sebagai bayi tidak tahu kalau dia itu akan jadi Buddha. Nah, yang mulai menarik dalam perjuangan seorang manusia yaitu ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan keluarganya, istana, dan kenikmatan duniawi. Dia menjadi pertapa. Nah, itu yang mulai kita perhitungkan. Orang lain berusaha mencari supaya dapat banyak, menikmati hidup secara material. Ada kok orang yang begitu, malah dia meninggalkan. Nah, itulah sesuatu yang menarik. Kenapa dia begitu? Kalau kita ikuti riwayatnya, beliau bukan mau jadi Buddha, bukan. Dia tidak tahu kalau dia akan jadi Buddha. Dia hanya mencari cara bagaimana supaya usia tua, sakit, dan mati itu bisa diatasi. Sebab waktu dia keluar istana, dia melihat tiga hal itu. Kalau dipikir-pikir juga terlalu konyol Pangeran Siddhartha itu. Masa dari muda, dari kecil sampai dia sudah kawin, gak pernah lihat orang yang tua, orang sakit, dan orang mati. Kalau dipikir-pikir juga dari sudut lain tuh aneh, tapi terlalu happy itu. Gak pernah ngelayat kan ya. Habis gak pernah lihat orang mati. Dan semua orang yang datang, kalau ketemu dengan dia, orang-orang yang dipilih dan tidak boleh punya penampilan yang jelek. Jangankan itu, waktu dia masih kecil pun disebutkan bahwa kalau dia bangun, daun-daun yang ada di sekitar istana, ya tentu di halaman istana, itu semua harus sudah bersih. Tidak boleh ada daun yang jatuh dari pohon karena sudah tua daunnya atau sudah kering. Ada di pengarangan, ada di atas tanah. Sebab papanya takut. Kalau Pangeran Siddhartha lihat daun itu jatuh, nanti dia akan tanya, kenapa daun ini jatuh? Ya kalau kita sekarang selalu jatuh, ya kalau udah tua ya jatuh lah. Tapi Pangeran Siddhartha bukan begitu. Dia akan kejar dan berfilsafat. Dia akan tanya sampai orang yang ditanya susah menjawab. Kenapa daun itu harus jadi tua dan jatuh? Dan seterusnya dia akan kejar terus. Kenapa terjadi perubahan itu? Nah, sebab itulah dia dilayani oleh orang yang cakep-cakep aja di dekatnya. Nah, itulah. Saking dia itu terlalu pinter. Dan memang dia sudah diramalkan sebab papanya itu sudah khawatir kalau nanti dia meninggalkan kerajaan dan tidak jadi raja. Padahal papanya mau anaknya yang menggantikan dia. Itulah, dia dijaga begitu hebat. Ya, namun dengan alasan kuat untuk mengetahui kerajaan, dia keluar dari istana. Disitulah dia lihat orang tua, sakit, dan mayat. Dan dia juga lihat pertapa. Jadi apa yang ada di pikiran Pangeran Siddhartha waktu itu cuma mau mencari cara untuk mengatasi supaya tidak tua-tua, tidak sakit, sehat terus, dan tidak mati-mati. Itu yang dia cari. Jadi dengan kata lain, betul kita bisa membela diri mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, meninggalkan istri dan anak yang baru lahir karena dia mau menjadi Buddha. Iya, sekarang kalau kita tinggal baca di buku, ya iyalah. Sebab itu ada kalanya saya suka kritik. Betapa bahagianya seorang istri yang berhayal suaminya mau jadi presiden atau jadi raja, pas anak pertamanya lahir, gak datang ngomong apa-apa, tapi sudah menghilang. Tentu istri yang begitu happy banget ya. Gak ngomong apa-apa, tahu-tahu pergi. Atau dia akan balik, dasar suami tak bertanggung jawab. Dan kata-kata inilah yang saya sudah katakan dulu bagi mereka yang pernah dengar. Biarlah ini yang kedua kali atau ketati yampi barangkali. Ada orang bukan Buddhis yang mengerti umat Buddha, terutama ibu-ibu. Mengapa kok ibu-ibu mau mengikuti ajaran Sang Buddha? Jadi ibu yang Buddhis ini dibilang begitu oleh orang yang bukan Buddhis. Bingung juga kenapa. Kan Sang Buddha itu waktu istri melahirkan anak pertama, gak ngomong apa-apa pergi. Suami model apa yang begitu? Kok diikuti? Jadi ibu-ibu juga gak masuk akal ikut ajaran yang begini. Karena maksud dia ya pindah ke agamanya dia, begitu maunya. Nah, pas ibu dua itu memang mau menjemput saya di satu kota tertentu lah. Jadi dari pesawat saya turun, dari jauh saya sudah lihat mereka lagi berbicara. Begitu saya sampai, langsung ditodong dengan pertanyaan itu. Ini baru saya ngomong, waduh, karena dia kenal saya, jadi dia bangga. Rupanya baru diskusi-diskusi dengan temennya untuk gebukin umat Buddha barangkali. Jadi dia tembak, begitu saya sampai langsung ditembak aja dengan pertanyaan. Bagaimana saudara? Benar kan? Sang Buddha itu pas anaknya lahir, dia pergi. Dia tinggalkan istri dan anaknya begitu saja. Ya dia tanya saya, ya saya bilang iyalah, saya bilang iya. Nah itu kan kelakuan seorang suami yang tak bertanggung jawab. Saya bilang ya iyalah, memang benar-benar. Loh, kenapa saudara bilang juga benar? Ya memang begitu, masa saya mau bilang tidak, memang begitu. Jadi maksud saudara di mana? Ya memang, waktu itu Pangeran Siddhartha masih bego. Samala bilang begitu. Loh, kan itu yang jadi Buddha, kok bego? Ya memang dia bego. Kenapa? Dia waktu itu bukan Buddha. Dan saudara juga harus tahu, memang saya dengar itu langsung berpikir cepat. Waduh, dia mau ngerjain rupanya. Jadi langsung saya bilang, dia bego. Bukan bego lagi, saya bilang, memang dia bego dan agak brengsek. Jadi dia itu surprise. Loh, kok saudara bilang begitu? Ya iya, waktu itu dia Pangeran Siddhartha. Dia bukan Buddha. Dan saya bukan pengikut Pangeran Siddhartha. Saya pengikut Buddha. Yang bego saya tidak ikuti. Saya ikuti yang sudah hebat, yaitu Sang Buddha. Karena dia waktu itu kan masih bodhisattva. Bodhisattva itu calon Buddha, belum Buddha. Jadi kalau dia berbuat salah, cengli lah. Dia salah. Jadi dia lihat saya melongo aja. Loh kok gitu? Maksudnya dia bilang begitu supaya saya kena tendangan, malah dia saya jawab dengan tempeleng dia lagi. Jadi dia bingung, kok gitu? Iya ya, memang dia masih bukan Buddha ya. Ya memang bukan Buddha kok. Saya umat Buddha, bukan umat Siddhartha, bukan. Nah, jadi kadang-kadangnya memang logika kita harus sergap dengan logika juga. Karena kalau tidak begitu, malah kita membela diri, babak belur nanti. Bilang apa adanya. Tapi disitulah persoalannya. Sebab memang mental, kalau kita ikuti cerita riwayat hidup beliau, disitulah persoalan mental. Sebab beliau sebagai bodhisattva itu mau menggenapkan, menyelesaikan tugas yang harus dia kerjakan. Tugas itulah yang disebut paramita. Paramita artinya faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mencapai penerangan sempurna. Itu ada 10 macam. Memang harus dilakukan bagi seorang bodhisatwa yang akan menjadi Buddha. Tapi tetap saya bilang tadi, dia tidak tahu kalau dia mau jadi Buddha. Nah, faktor itulah yang perlu kita renungkan. Kita sudah sampai di mana? Apa yang kita sudah kerjakan dari 10 faktor tersebut? Karena kita semua yang bercita-cita untuk mencapai kesucian batin harus melakukan 10 faktor ini. Bukan semua dengan nilai lulus, tidak, tapi memang ada yang harus nilai lulus. Kalau pakai nilai itu harus 10, tapi faktor yang lain itu mesti ada. Nah, yang pertama yang disebut dana. Dana jangan lihat dengan pengertian dana biasa aja. Dana di sini harus digenapkan terlalu berat, dan memang kita sebagai umat awam tidak akan mampu melakukan seperti itu. Sebab dana yang disampaikan oleh bodhisatwa, karena dalam perjuangannya sejak dia bertekad akan menjadi Buddha di zaman yang lampau, ketika dia hidup sebagai pertapa bernama Sumedha di depan Buddha di Pangkara. Buddha di Pangkara berarti 28 Buddha yang lampau. Dia bertekad dia ingin menjadi Buddha. Nah, waktu itulah Buddha di Pangkara mengecek apakah mungkin pertapa yang di depannya ini akan menjadi Buddha. Ternyata bisa. Lalu Buddha di Pangkara mengatakan, kelak di kemudian hari kamu akan menjadi Buddha. Nah, sejak pernyataan itulah dari seorang sama-sama Buddha, dia itu disebut bodhisatwa. Nah, saya tidak tahu di antara Anda jangan-jangan juga ada bodhisatwanya di sini. Tapi kalau saya pikir-pikir belum bodhisatwa, masih jauh. Sebab saya masih semi marga satwa. Belum bodhisatwa. Masih marga satwa. Ya, marga satwa kan bilang binatang, tapi kan bilang semi, saya tidak bilang saya binatang, bukan. Nah, untuk itulah seorang bodhisatwa harus menggenapkan 10 paramita, termasuk yang mulai tadi, dana. Nah, dana ini di berapa cerita Jataka dia bertekad. Kalau ada dana yang belum pernah dia lakukan atau dia kerjakan atau berikan kepada orang lain, apakah itu organ tubuhnya sendiri, darahnya, maupun dirinya, dia akan berikan. Oh, kalau kita gak nyampe berpikir begitu. Dan memang, kalau dipikir-pikir, yang terakhir dia hidup sebagai pangeran Wesantara, sebelum dia lahir di alam Tusita dan terlahir menjadi pangeran Siddhartha. Pernyataan itu pun dia ulangi di masa itu. Dan apa yang dia berikan, saya sendiri pikir-pikir sulit saya kerjakan. Karena dia tekad begitu, ceritanya panjang, tapi saya bikin pendek. Karena dia memberikan gajah yang dibilang gajah pembawa berkah di kerajaannya kepada negara lain, masyarakat ngamuk. Akibat masyarakat ngamuk, marah, akhirnya dia pergi ke hutan menjadi pertapa. Tapi dalam perjalanan, nah, waktu itu dia sebagai pangeran Wesantara, ya sudah punya istri, punya 2 orang anak. Walaupun nanti kalau kita sudah dapat kesimpulannya, tapi saya potong cepat, istrinya waktu dia menjadi Pangeran Wesantara itu adalah yang lahir kemudian menjadi Yasodhara, istrinya juga sebagai Pangeran Siddhartha. Dua anaknya yang laki-laki itu yang kelak menjadi Rahula, dan yang satu menjadi anak orang lain, namanya Damadina. Tapi masih saudara juga dari Rahula itu. Nah, apa yang jadi? Begitu dia lagi dalam perjalanan ke hutan untuk jadi pertapa, ada Brahmana pelit, tidak mau cari pembantu dan bayar. Dia minta kepada Pangeran Wesantara dua anaknya untuk menjadi pembantunya. Ya, jadi pembantu rumah tangga lah. Pangeran Wesantara kasih. Ya, istri yang ngamuk, nangis dong. Kok anak diberikan ke orang lain? Kalau sudah sampai situ, saya tidak tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, relakah Anda memberikan anak kepada orang lain? Kalau saya enggak, terus terang aja. Tapi kalau ibu dan bapak mampu, ya silakan aja, saya gak bisa larang. Habis pengikut Sang Buddha kan? Pengikut Pangeran Siddhartha ya. Nah, begitu juga setelah Pangeran Siddhartha, ya bukan Pangeran Siddhartha, Wesantara sampai di hutan, sudah jadi pertapa, tinggal sepi, berduaan aja. Tahu-tahu ada kakek tua datang, ngomong-ngomong dengan Pangeran Wesantara sebagai pertapa. Dia tanya, Pangeran kan pernah berjanji kalau ada orang minta apapun sama Pangeran, kalau perlu diri Pangeran pun Pangeran kasih, begitu ya? Ya benar. Apa Pangeran akan lakukan semua? Apapun yang orang minta, saya akan berikan. Si kakek tua langsung minta. Apa yang dia minta? Istri kamu cantik, aku suka. Jadi saya minta istri kamu. Langsung dia pegang tangan istrinya, dia kasih ke kakek tua. Ya tentu saja ada istri mana mau itu difangsen begitu. Kacau banget. Dia kasih. Ya tentu saja si istri menangis, tidak mau berpisah. Tapi sudah diserahkan. Cuma si kakek tua begitu terima, dia juga terkejut karena benar juga orang ini. Apa yang dia bilang dia lakukan. Tapi begitu ya, dia pegang memang tangannya, langsung dia bicara. Pertapa Wesantara, saya ini adalah Dewa Saka. Dewa Saka maksudnya itu Raja Dewa. Saya di istana saya, di alam surga Tawatimsa. Tahu-tahu itu panas itu singgasana saya. Jadi saya tahu ada kejadian hebat di bumi. Itulah saya datang cek. Ternyata begitu saya cek, saya lihat kamu. Begitu saya lacak, wah ternyata pernyataan kamu terlalu hebat dan luar biasa. Saya mau tahu itu benar atau tidak. Nah, supaya kamu tidak tahu saya siapa, saya menyamar menjadi kakek tua seperti ini. Tapi habis dia bilang begitu, langsung dia berubah. Kelihatan dia langsung si Dewa Saka. Ternyata pernyataan kamu benar, satu kata dengan perbuatan. Ini sekarang juga saya kembalikan istri kamu padamu. Ya, dia serahkan kembali. Nah, itulah yang saya maksudkan tadi. Kalau bodhisattva sudah buat pernyataan, beda. Dan nampaknya saya tidak mampu untuk begitu. Wah, tentu saja kalau istri saya serahkan sama orang yang minta. Begitu dia bilang aja, puya ulikai, wow, celakalah aku, kan? Bingung. Dan saya mau kemana lagi, mau pergi satu sudah teriak begitu. Nah, tapi itulah seorang bodhisattva demikian. Sebab dari awal dia sudah bersumpah siap berkorban demi kebahagiaan makhluk lain. Nah itulah, dana aja sudah begitu luar biasa. Saya tidak mampu saya katakan. Dan syukur-syukur juga saya pikir, saya tidak pernah bertekad mau menjadi Buddha, tidak. Syukur-syukur jadi Sotapanna aja sudah bagus. Enggak usah jadi Buddha lah. Sotapanna maksudnya orang suci tingkat pertama dalam pandangan agama Buddha dari 4 tingkat makhluk suci. Kalau Sotapanna, orang awam pun bisa jadi Sotapanna. Dan kalau sudah hidup sebagai Sotapanna, orang itu disebut makhluk suci atau sudah orang suci dan tidak pernah turun dari posisi itu lagi. Berubah tapi naik menjadi nanti Sakadagami yang kedua atau Anagami dan akhirnya jadi Arahat. Jadi saya tidak usah jauh-jauh lah, jadi Sotapanna aja mudah-mudahan. Tapi kok bego-bego terus begini, itu yang bisa puyeng juga. Saya bukan suci, tapi cuma mencuci aja ya. Nyuci pakaian maksudnya. Nah itu dana yang kita lakukan. Yang kedua, kita melaksanakan moral. Nah paling kurang Anda sudah ucapkan tadi, yaitu Pancasila Budi sajalah. Yang ketiga, nah ini yang mulai berat. Yaitu meninggalkan atau mulai belajar meninggalkan pemuasan indera-indera kita. Keinginan-keinginan duniawi kita, kita mulai rem. Padahal bagi orang yang jago goyang lidah, hidup di dunia ini untuk apa kalau bukan makan? Nah itu. Itu sudah mulai berat. Tapi tadi saya sudah katakan dana dan sila. Saya mau bedakan ini cepat. Ada sebuah sutta namanya Kewada Sutta. Itu sutta dari Digha Nikaya. Di situ Sang Buddha menerangkan perbuatan yang baik. Dikatakan berdana adalah perbuatan baik. Tapi lebih baik daripada berdana adalah membangun wihara. Walah, kalau sudah membangun wihara agak berat juga ya. Tapi syukurlah ada orang yang mampu. Membangun wihara sudah baik. Tapi lebih baik daripada itu adalah memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena maksudnya kita sudah hidup on the track. Pada jalan, pada magga yang benar. Tapi lebih baik dari memiliki keyakinan adalah orang memiliki sila. Dan paling kurang Pancasila itu. Nah jadi kita lihat, berdana memang lebih gampang. Orang marah-marah melanggar sila. Karena ucapannya kasar, karena marah-marah. Tapi orang marah-marah memang melanggar sila, tapi masih bisa berdana. Begitu kan ya? Sebab si mama kalau dimintain uang, atau si papa, atau kakak, dimintain uang, bisa marah-marah. Kamu gimana sih? Minta duit melulu. Dikira ini mama, ini pabrik duit. Tapi tangan begini gak lu kasih. Mulut bawel, tapi tangan jalan. Masih kasih juga. Jadi berdana memang lebih gampang jauh. Kalau sudah sila, wah itu memang berat. Nah apalagi kakaknya sila tadi disebutkan, yaitu nekama. Mulai belajar meninggalkan pemuasan indera. Wah ini rem ini sudah lebih berat. Tapi itulah latihan yang kita harus lakukan. Yang keempat, ganti. Nah, ini yang sulit. Ganti kesabaran. Sang Buddha katakan, ganti para makang, para mangsukang. Ganti para namang tapang. Memang ganti itu pertapaan yang berat. Nah itulah. Menunggu itu paling runyam. Kalau sudah satu tahun lewat, kita bilang, gak terasa ya satu tahun. Tapi suruh tunggu besok, berat. Itulah ganti dengan berbagai macam hal. Yang kelima adalah semangat untuk berbuat sesuatu. Wirya. Dan tentu saja dalam berbuat sesuatu itu dalam pandangan Buddhis, melaksanakan sila dan meditasi. Yang keenam adalah mengembangkan kebijaksanaan. Nah, ini mesti punya pengetahuan yang luas dan merenungkan pengetahuan-pengetahuan itu. Sebab banyak masalah yang kita hadapi, begitu kita renungkan, akhirnya kita juga bisa atasi. Karena kita mendapat jawaban-jawaban yang penting untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi tersebut. Yang berikut adalah sacca, kejujuran. Atau termasuk keikhlasan di situ. Nah, ini juga yang berat. Sekarang orang kerja banyak yang pinter, tapi diklaim. Banyak yang pinter, tapi mau cari yang jujur, susah. Karena kalau jujur termasuk loyal kepada pimpinan. Ini berat. Ya memang ada pimpinan yang konyol, ya kita kritiklah dengan kasih sayang. Dan anak buah jangan mengkritik pimpinan dengan bentak-bentak. You out nanti. Pimpinan boleh dikritik, tapi the way to approach yang penting. Ya, kritiklah dengan penuh kasih sayang. Orang tua juga begitu. Masa anak kritik mama papa bentak-bentak? Itu kan orang Jerman bilang bocengli, itu begitu caranya. Jadi kejujuran, keikhlasan ini memang agak luntur sekarang. Yang kedelapan, aditana. Nah inilah tekad juang kita sampai di mana. Kita perlu aditana, satu tekad. Seperti yang dilakukan Pangeran Siddhartha, ya tidak perlu semua sama seperti itu. Tapi at least kita bisa berbuat seperti beliau dalam batas-batas yang kita mampu. Lalu kita memiliki metta dan upekkha. Khususnya metta. Kalau upekkha agak berat karena keseimbangan batin dengan penuh pengertian harus berkaitan dengan kebijaksanaan atau panya tadi. Tapi metta ini, kita hadapi orang-orang dengan penuh metta. Jadi kita tidak kasar dan jahat kepada siapapun. Seperti tadi yang pimpin kebaktian lalu meditasi mengatakan, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Berarti dia sendiri juga ikut bertekad, saya tidak akan marah sama siapapun. Ya karena orang lain kalau kedengar marahan kan penderita. Dia tambah lagi yang terakhir, lebih indah lagi, semoga semua makhluk berbahagia. Jadi dengan kata lain, kalau di sistem lain bilang ada marah pengganggu yang dibilang setan jahanam, iblis penggoda itu, kita tetap bilang semoga iblis itu pun bahagia. Begitu kan? Karena logikanya demikian. Dan itulah memang ajaran Buddha Dhamma. Nah itulah Pangeran Siddhartha, dia melaksanakan, menyempurnakan ke-10 paramita itu. Dengan perkembangan paramitanya itu, detik-detik sebelum dia menjadi Buddha, apa yang dia lakukan? Dia bermeditasi. Meditasi apa? Yaitu meditasi vipassana bhavana yang didasarkan pada meditasi samatabhavana. Awas, ini sudah agak berat saya bicara bagi mereka yang tidak biasa dengan meditasi. Didasarkan pada meditasi waktu dia berumur 10 tahun di bawah pohon jambu, ketika papanya lagi memimpin upacara pertanian waktu itu, yaitu mulai menanam, yaitu dibilang upacara membajak. Dia meditasi di bawah pohon jambu, tanpa ada yang ajar dia, dia bisa mencapai meditasi jhana pertama. Pikiran betul-betul terpusat. Dan kalau orang mencapai tingkat itu saja, lupa waktu, apapun yang terjadi di sekeliling, dia tidak pedulikan lagi, karena pikirannya betul-betul terpusat pada objek meditasinya. Dan objek yang dia gunakan waktu itu, pernapasan. Nah, dengan mengingat meditasi itu, walaupun dia sudah jago meditasi samatabhavana yang lain, karena di zaman itu banyak pertapa yang jago-jago juga, tapi dia gunakan meditasi yang dia lakukan waktu dia masih kecil tersebut. Itu yang dia gunakan sebagai dasar dari satipatthana. Nah, satipatthana itu merupakan basic dari vipassana. Ya, ceritanya panjang kalau saya mau cerita meditasi. Tapi yang menarik, menjelang beliau menjadi Buddha, perjalanan batinnya itu, kemampuan batin melihat kehidupan-kehidupan yang lampau, yang dibilang Wasanusatinyana. Pube artinya pube, sama dia bilang purba, jadi yang lampau. Jadi kemelampau, itu yang dia lihat. Sudah berapa banyak kehidupan yang dia lalui di alam semesta ini. Dia lacak. Dan yang berikut yang dia miliki juga, kemampuan batin melihat kehidupan-kehidupan yang akan datang. Cutu papatananya anak. Jadi kemampuan batin, kalau orang mati, dia mau jadi apa? Lahir jadi apa lagi? Itu dia lacak. Dia lihat bagaimana manusia dari kehidupan yang lampau dan yang akan datang. Begitu terus-terusan. Dan apa penyebabnya? Nah, disitulah dia mengerti. Penyebabnya ternyata keinginan kita. Biang kerok permasalahan kita hidup di dunia ini banyak muncul gara-gara keinginan kita, angan-angan kita, impian kita terlalu banyak ragam. Kita ingin suami kita begini, kita ingin istri kita begini, kita ingin anak kita begini, kita ingin mama papa kita begini, kita ingin begini, begini, begini. Terlalu banyak. Gara-gara itu, keinginan itu muncul dalam bentuk aditana, memotivasi kita untuk memenuhi itu. Maka kemelekatan kita tambah lama, tambah kuat. Nah, sama saja kan, anak muda dia hidup biasa-biasa. Menjelang dia mulai dewasa, mulai punya keinginan yang lain. Keinginannya punya pasangan, punya pacar. Pacar aja gak cukup. Mau lebih daripada itu, ya kawini. Sudah kawin, diledekin orang. Kok goblok kamu kawin, kok begini-begini terus? Apa? Apalagi si mama dan si papa sudah bilang, mana cucu gua? Rajin dong. Dulu dibilang gak boleh gini gitu. Sekarang begitu kawin disuruh rajin. Rajin ngapain tuh? Ya, orang tua juga lucu-lucu kan. Akhirnya punya anak. Dan seterusnya gak pernah berhenti. Nah, disitulah mata rantai yang tak pernah habis-habis itu yang disebut paticca samuppada. Oh, itu harus diputuskan. Karena adanya keinginan, muncul kemelekatan. Karena ada kemelekatan, mau itu direalisasikan. Dan setelah direalisasikan, dinikmati atau dibuktikan. Tapi akhirnya, jadi tua atau sakit dan mati. Itu gak bisa habis. Itulah Dengan mengerti itu, dia mampu memutuskan itu. Begitu dia putuskan itu, saat itulah dia menjadi Buddha dan jadi atau arahat sama saja waktu itu. Dan kemampuan batinnya berkembang begitu dahsyat tanpa batas semua. Nah, begitu dia jadi Buddha, akhirnya dia mengajarkan Dhamma selama 45 tahun. Lalu pada usia 80 tahun, karena dia jadi Buddha umur 35 tahun, beliau parinibbana. Nah, itulah yang kita rayakan juga kan, beliau meninggal. Tapi dasar itu sang Buddha. Menjelang beliau meninggal pun pikirannya tidak berantakan, terarah semua. Jadi begitu sang Buddha sudah terdiam secara fisik, biku-biku yang lain sudah menangis karena sang Buddha meninggal. Mereka anggap sudah meninggal. Ada biku senior yang bicara, belum. Tathagata belum meninggal. Nah, di situ dia bercerita. Sekarang pikiran Tathagata sudah terpusat dan mencapai jhana. Jhana 1, jhana 2, jhana 3, dan seterusnya. Nah, panjang ceritanya. Jadi, sang Buddha meninggal pun dengan pikiran terarah, terpusat. Nah, kalau kita mati, gak tahulah dalam kondisi apa kita mati. Kita tunggu tanggal mainnya aja pasti kok. Jangan malu-malu, pasti kita. Tinggal tunggu siapa lebih dulu, saya atau Anda. Kalau dilihat umur saya lebih dulu, tapi belum tentu kan ya. Jadi kita siap-siap saja. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita renungkan. Apa yang kita bisa buat? Mencontoh, meneladani guru agung kita, supaya kita dapat bagian dalam damai yang dia telah babarkan. Saya tidak bisa memaksa Anda. Tugas saya sebagai Dharma Duta cuma membabarkan. Anda mau lakukan, hak Anda. Anda tidak lakukan, terlalu bodoh, tapi hak Anda juga. Jadi itulah yang saya harapkan dalam kita merenung hari Waisak. Kita bukan cuma lihat dari pesta damanya, tapi kita melaksanakan dhamma itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya. Dan bagi ada yang mau bertanya, silakan saja.
Pertanyaan pertama adalah, Namo Buddhaya Romo, saya mau bertanya, apakah arahat itu setingkat di bawah Buddha? Terima kasih.
Nah, ini susah mau dijawab ya. Tapi tadi Anda mulai dengan pembukaan saja di wihara ini, baca nama Karagata, Arahang sama Sambudo Bhagawa. Nah, arahat sama Sambuddha, karena Sambuddha itu juga arahat. Nah, kalau begitu itu sama atau beda? Ya, pada prinsipnya begitu. Cuma memang ability dari para arahat tidak sehebat sama Sambuddha. Kalau kemampuan sama Sambuddha, semua tak terbatas. Sedangkan arahat tidak. Jadi kesuciannya sama, cuma kemampuan batinnya yang beda. Karena ada arahat yang tidak mempunyai kemampuan batin apa-apa. Ada arahat yang punya kemampuan batin cuma tiga. Ada yang dibilang, ya itu namanya Tewija Arahat. Lalu ada arahat lain punya kemampuan batin ada 6. Calabinya Arahat. Jadi memang ada beda-beda, tapi kesuciannya semua sama. Orang yang suci disebut arahat, sebab itu disebut arahat sama Sambuddha. Namu tassa bhagavato arahato sama Sambuddha. Arahat juga disebut. Ya, lanjut aja.
Namo Buddhaya Romo. Romo, saya ingin bertanya tentang budi pekerti. Saya ingin mengajarkan budi pekerti kepada anak saya yang sudah sekolah dasar atau SD, Menurut Romo, pada tingkat usia mereka, budi pekerti apa yang sudah boleh diajarkan dan bagaimana cara menyampaikan agar mereka mengerti? Terima kasih, nah, Romo.
Budi pekerti itu kan bahasa Sundanya behavior, ya. That's right or not, I don't know. Nah, begini, dari kecil sudah mesti diajar, yaitu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Sudah mesti diajar. Kan banyak budi pekerti bukan selalu mesti menghormati orang. Contoh saja kita baca parita, anak kita kita ajak dia ikut-ikutan, kita namaskara dia ikut nungging, kan. Ya gitulah, itu dia pokoknya kita perbiasakan dengan cara-cara yang baik. Lama-lama dia ikut baca parita juga setelah dia mulai lebih besar. Karena anak-anak itu biasanya meneladani aja, cuma ikut-ikutan. Jadi sudah mulai. Jadi termasuk Pancasila itu, begitu mereka mulai mengerti, kita mulai ajarkan. Jangan dia keasikan lihat semut, dia pencet satu-satu. Ya kan, dia lagi merangkak-merangkak kan, dia lihat ada yang gerak, pencet. Tapi begitu digigit, dia jerit-jerit sendiri kan. Nah, kita kasih tahu, enggak usah pencet-pencet itu. Kalau ada semut, kamu pindah aja mainnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mulai kita ajar dari kecil. Ya, Pancasila itu. Nah, tapi ada orang tua yang bingung. Memang pernah tanya saya juga, Romo, gimana mau mengajarkan itu sila ketiga kepada anak-anak? Apa yang kita mesti ngomong? Ya gaya anak-anak aja lah. Kalau anak perempuan kita bilang, kalau ada anak laki-laki pegang-pegang badan kamu begini-begini, jangan ya, jangan kasih. Itu gak bagus. Ya bilang begitu. Sudah mulai bilang sama anak-anak. Karena kita kan tahu, ya ini laki-laki memang banyak yang miring-miring. Anak umur 4 tahun pun diperkosa kan. Nah, tapi bukan cuma anak perempuan, anak laki-laki juga ada yang doyan begitu kok. Malah yang lalu tuh kita baca di koran atau di televisi, kalau cuma diperkosa, dibunuh juga. Nah, itu yang repot. Siapa namanya? Pak D ya. Nah, padahal Pak D kan banyak orang yang nama Pak D juga kalau dipanggil begitu. Tapi kasus itu ada. Jadi dari kecil kita sudah mulai. Jadi bukan masalah batasan umur lagi. Pokoknya sudah bisa berkomunikasi, kita mulai arahkan dia. Perlihatkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang patut dia contohi. Tapi jangan anak kecil kita dari kecil ada kelanya papa konyol. Karena dia mau merokok, suruh anak kecil kita itu yang nyalain rokoknya dari dapur atau dari mana lah. Karena koreknya dia gak bawa. Ya akhirnya anaknya ikut rokok. Nah setelah itu si papa ngomel-ngomel, hei anak-anak gak boleh merokok. Tapi papanya ngepul terus. Itu kan namanya bocengli itu, begitu-begitu. Ya ingat, meneladani. Jadi teladan. Anak gak boleh marah-marah. Suruh anak gak boleh marah-marah. Kalau marah-marah jelek. Tapi mamanya bicara sama anak itu sembari bentak-bentak. Ya kan konyol. Jadi ya, tadi kan sudah diuraikan, satu kata dengan perbuatan. Ya itulah yang kita usahakan. Ada kejujuran pada diri sendiri. Jangan tunggu orang lain. Kita kasih contoh satu kata dengan perbuatan kita juga. Ya, baik. Lanjut.
Pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya Romo. Umat Buddhis mengenal adanya kelahiran atau kehidupan yang akan datang. Kalau umat agama lain, apa tidak akan ada kelahiran kembali? Terima kasih.
Ah, itu masalah doktrinal. Dalam pandangan Buddhis, kehidupan berulang-ulang kali, yang populer dibilang kelahiran kembali, tapi di dunia dikenal dengan kata reinkarnasi. Itu berlaku pada siapa saja. Enggak peduli dia bangsa apa, setan maupun binatang, dewa pun masih hidup kembali. Kemarin, nah ini kemarin, saya memberikan ceramah sama satu kelompok orang, itu macam satu kelas aja. Ada 15 orang peserta di satu hotel di Jakarta Selatan. Yang pesertanya kebanyakan orang Muslim. Tapi ternyata sebelum session saya, karena saya cuma diundang memberikan itu pembicaranya itu adalah orang Muslim juga. Dan panitia pelaksana atau yang melaksanakan itu orang Muslim. Mereka berbicara juga tentang kelahiran kembali. Walaupun detailnya memang mereka tahu di agama Buddha yang paling detail bicara tentang kelahiran kembali. Sebab itu saya diundang bicara sebagai narasumber dari agama yang bersangkutan. Judul pertemuan mereka itu adalah hidup bahagia dengan reinkarnasi. Padahal mereka bukan orang Buddhis. Bicara tentang kelahiran kembali, itu ada beberapa cara untuk mengecek. Yang pertama, bagi mereka yang punya kemampuan batin, ya entah itu mau disebut indigo atau apa, karena indigo bervariasi luar biasa banyak. Salah satu dari orang indigo yaitu bisa melihat diri sendiri atau orang lain dulu itu siapa. Ada yang bisa begitu. Ada juga yang indigo bisa menyembuhkan. Ada yang indigo bisa lihat kalau kita lagi jalan, siapa di samping kita atau siapa yang ikuti kita. Jadi macam-macam kemampuan batin yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, dan kemampuan batin itu bisa muncul pada usia tertentu, bukan selalu dari anak kecil. Banyak anak kecil mampu, tapi ada juga sudah dewasa baru itu muncul. Malah ada yang mempunyai kemampuan itu ketika dia selesai kecelakaan. Lucu juga. Celaka, begitu celaka malah punya kemampuan. Sama dengan orang, ada yang mati dulu, yang dibilang mati, apa itu namanya, mati suri, begitu bangun bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melihat makhluk lain atau bisa bahasa yang lain-lain. Nah, pokoknya variabelnya banyak. Yang kedua, ada orang yang menggunakan medium untuk mengecek kehidupan yang lampau. Saya kira kalau ada yang suka baca buku-buku begitu, ada sebuah buku yang pakai medium dia mengecek kehidupan yang lampau. Buku itu judulnya Born Again. Saya gak tahu siapa yang sudah baca buku itu. Pengarangnya pernah datang ke Indonesia diundang, dan diadakan diskusi tentang buku beliau. Dia orang Amerika. Yang menarik untuk orang Indonesia di buku itu adalah mantan Presiden Soekarno dan mantan Wakil Presiden Bung Hatta itu. Apa yang disebutkan di buku itu, menurut penelitian orang tersebut menggunakan medium, ternyata, ya menurut buku itu ya, Bung Karno dan Bung Hatta dulu mereka itu papa dan anak. Waktu mereka hidup di Hawaii, bukan di Indonesia, malah di Hawaii, mereka sudah orang besar di sana memang. Nah, ternyata meninggal di sana, lahir kembali di Indonesia, si anak jadi presiden, si papa yang menjadi wakil presiden. Kok bisa jadi begitu? Tapi itu menurut medium yang bercerita, dan itu dibukukan. Nah, jadi boleh pakai medium. Kalau orang Indonesia gampang cari medium, banyak lotung lotang itu ya, boleh tanyalah. Yang ketiga, yaitu yang budistik banget, yang tadi bukan tidak budistik, tapi kalau di Buddhis yang diajarkan adalah dengan meditasi. Sampai punya kemampuan batin yang saya sebutkan tadi, yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha. Dan begitu dia jadi Buddha, kemampuan batinnya itu tanpa batas. Yaitu pubein niwasa nusati nyana, kemampuan batin tentang kehidupan-kehidupan yang lampau. Nah itu bisa lacak. Tapi yang lagi populer sekarang, yang bisa dilakukan oleh banyak orang tapi harus belajar, adalah dengan cara hipnotis. Hipnotis regresi. Regresi artinya mundur. Jadi cek hidup sekarang lalu yang lampau, ya bicara yang mundur itu. Bisa begitu. Tapi ternyata hipnotis pun sudah maju. Bukan cuma regresi yang mundur, tapi progresi, go ahead, ke depan, for the future. Kita bisa lacak kita akan jadi apa di masa depan. Nah ini banyak yang mau. Apakah masuk neraka atau surga? Cek aja ya. Ya bisa. Tapi kalau dia canggih juga, gak usah yang jauh-jauh lah. Besok mau jadi apa aja sudah cukup ya. Yaitu dolar naik atau turun. Wah kaya lu. Iya kan? Yang main saham juga sama. Lepas atau beli? Nah gitu, cek aja. Jadi dengan hipnotis tersebut, tidak peduli dia agama apa, bangsa apa, bagi mereka yang melakukan hipnotis itu sekarang, menerima itu sebagai fakta kehidupan. Itu bagian dari kita juga. Jadi itu bisa dilacak. Nah, masalah agama lain mau bercerita itu atau tidak, bukan urusan kita. Itu urusan mereka. Tapi secara doktrinal itu budistik, Hindu juga bilang begitu, karena agama-agama di India yang bicara begitu. Tapi sekarang dengan hipnotis bisa membuktikan keberadaannya, kelahiran kembali. Siapa saja, gak peduli dia agama apa, begitu dia hipnotis dia akan tahu dia siapa dulu. Tapi yang penting kalau mau dihipnotis, pada umumnya bayar. Ya, terus terang aja, saya bukan marketingnya, tapi saya kenal ada berapa orang, cuma saya tidak akan sebut mereka itu siapa. Ada yang minta bayar sekitar ya 400 sampai 500 ribu satu session. Itu kira-kira 2 jam. Ya, tapi karena mau tahu yang lampau ya, itu perlu juga. Karena akan membahas kenapa Anda begini sekarang. Bisa dilacak pada kehidupan yang lampau. Ada teman juga saya kenal orangnya, tapi bukan di Jakarta. Kalau hipnotis sama dia, ya lumayan, 2 juta. Ya, tergantung kelasnya mana kan. Itulah manusia di dunia. Jadi bagi mereka yang menghipnotis, ya siapkan juga lah, karena memang dia 2 jam cuma urus Anda aja. Dia tanya bolak-balik, saya sendiri yang dengar aja capek. Tapi kok orang ini sabar banget ya. Tapi ya sudahlah, itu tugasnya dia untuk mengungkap kehidupan-kehidupan yang lampau. Nah disitulah kita lihat menariknya teori tentang kelahiran kembali. Ternyata yang laki-laki mati bisa jadi perempuan, perempuan mati bisa jadi laki-laki. Jadi sebab itu masalah gender di agama Buddha tidak dipersoalkan. Sebab ada yang dihipnotis malah terbuka, terlalu terbuka. Seorang ibu ditanya, tapi bukan cuma dia, ada berapa orang yang duduk di depan dihipnotis. Kamu lagi di mana? Wah, dia katakan dia di tempat, bukan di dalam rumah, di luar rumah. Bagaimana keadaan kamu? Oh, saya lagi senang. Si ibu ini yang ditanya. Kenapa? Pakaian kamu bagaimana? Oh, saya pakai baju. Bagus baju saya. Wih, begitu jawabannya. Loh, kenapa kamu pakai baju bagus? Ih, saya kan pangeran. Loh, Padahal dia ibu, yang ditanya itu ibu, tapi dia jawab bahwa waktu itu dia itu pangeran. Nah, itulah yang menarik. Jadi laki-laki bisa lahir kembali jadi perempuan. Sebab itu yang laki-laki jangan macam-macam lah. Macam-macam yuk, jadi cewek nanti. Yang cewek juga jangan macam-macam, nanti jadi cowok. Tapi ada yang menarik di satu tempat. Dia dihipnotis, dia ditanya, "Kamu di mana?" "Saya cuma melayang-layang aja di angkasa." "Loh, nah kenapa kamu melayang-layang di angkasa dulu itu? Sekarang kok jadi begini, lahir jadi manusia?" "Saya salah sih." "Kenapa?" "Saya laksanakan tugas saya." "Apa tugas kamu?" "Sembayang." "Saya lupa." Nah itulah. Jadi sudah jadi dewa, tidak melaksanakan tugas, jadi manusia lagi. Nah pokoknya hipnotis itu tidak berbicara agama dan bangsa dan siapa dia. Siapa saja bisa. Cuma saya ingatkan, bukan semua orang bisa dihipnotis, gara-gara orang-orang tertentu di batinnya itu sudah ada blok, sudah tekadnya yang lampau, dia tidak mau seperti dihipnotis begitu. Sehingga kalau mau dihipnotis gagal, karena pikirannya sudah ngeblok. Dan tentu saja orang yang begitu juga belajar hipnotis sulit. Tapi pada prinsipnya semua orang itu bisa dihipnotis untuk mengetahui kehidupan-kehidupan yang lampau. Ya, itu. Berikut apa itu?
Pertanyaan berikut, apakah kekuatan aditana bisa bertahan beberapa kelahiran sampai aditana tersebut tercapai? Biasanya begitu meninggal, semua rekaman atau kesan kehidupan sebelumnya lenyap. Kalau seperti itu, Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, apakah rekayasa Pangeran Siddhartha? Terima kasih.
Itu rekayasa si penanya. Kok dia tahu rekaman langsung hilang juga? Begitu meninggal hilang. Wah, mulai merekayasa dia. Ya, bisa saja apa yang dia katakan benar juga sih. Bagi orang lain, aditana itu tidak kuat. Contoh, banyak orang pacaran begitu, aditana tidak kuat. Waktu mulai pacaran, aku cinta hanya kamu seorang di dunia ini. Begitu sudah berlangsung lama pacaran, tahu-tahu dia punya yang lain. Begitu ditanya, "Kenapa kamu melanggar sila, ngebohong saya?" Dia jawab lebih pinter, "Anicca." Karena ditanyanya berubah. Kacau balau manusia. Belajar dhamma pinter untuk bengkok-bengkok. Karena dia bilang melaksanakan sila tidak jadi suci. Melihat segala sesuatu itu anicca dukkha anatta, dengan tilakana bisa jadi suci. Jadi kalau cuma begini yang terjadi, ya anicca. Memang ada orang yang bisa hilang, tapi ada yang tidak. Sebab ya, ini saya kembalikan cerita tentang aditana dari kemenakan Anattapindika. Saya suka pakai itu cerita itu. Yang belakangan menjadi kemenakan Anattapindika itu di Samansang Buddha, dia ditangkap oleh polisi kerajaan, petugas kerajaan, berbuat salah tapi dibebaskan. Nah, kenapa dia buat salah? Gara-gara dia jadi playboy berat. Tapi kenapa begitu? Gara-gara di situ disebutkan banyak wanita, ibu-ibu kalau lihat dia enggak tahan. Jadi bukan dia yang nyerang, dia diserbu kok. Nah, akhirnya ya terjadilah apa yang akan terjadi. Tapi ya, dia ditangkap. Nah, tapi ceritanya itu gara-gara dia ditangkap, pamannya Anattapindika itu murid Sang Buddha, dia seorang Sotapanna. Dia lapor ke Sang Buddha, "Bante, kemenakan saya kok jadi begini, memalukan." Sang Buddha jawab, "Anatta Pindika, itu kok bukan dimulai baru sekarang. Awalnya itu sudah sejak banyak kehidupan yang lampau. Dia pernah juga punya pasangan. Waktu itu dia juga laki-laki. Dia ditinggalkan oleh pasangannya. Karena ditinggalkan, dia itu sedih, sakit hati. Tapi dia tidak berbuat kejahatan, malah dia banyak berbuat kebajikan. Dan setiap kali dia selesai berbuat kebajikan, sorenya dia pergi ke Cetia, ya ke tempat sembahyang, dia bawa bunga teratai dan gaharu. Setelah dia meletakkan itu di altar, dia sembahyang. Lalu dalam sembahyangnya ada tekad yang dia ucapkan. Nah, tekad itu bunyinya, semoga di masa depan semua wanita kecuali keluarga saya, apabila mereka melihat saya nanti, mereka jatuh cinta padaku. Itulah tekadnya. Dan tekad itu di banyak kehidupan dia ulangi terus. Jadi itu bertahan. Ya itu kemenakan Anatta Pindika. Tapi yang si penanya, saya gak tahu lah dia tahan atau tidak. Itu urusan pribadi dia. Dan setelah banyak kehidupan demikian, nah sampailah pada kehidupan sekarang. Baru tekadnya terpenuhi setelah menjadi kemenakan kamu. Tapi itulah yang jadi. Nah, tapi kata-kata Sang Buddha belakangan yang banyak orang ketakutan. Saya bilang banyak ketakutan sebab saya pernah diundang pada sebuah pertemuan. Jadi ada apa istilahnya? Semacam penataran. Tapi pemuda Buddhis, saya ceritakan cerita ini. Kalau pemuda dengar begini kan senang juga ya. Nah, jadi saya ceramah kan, saya ceritakan ini tentang aditana dari kemenakan Anatta Pindika. Tapi saya sambung. Sang Buddha melanjutkan ceritanya kepada Anatta Pindika. Anatta Pindika, kalau dari kecil kemenakan kamu itu melaksanakan dhamma, ya tentu saja dia tidak melaksanakan apa yang telah terjadi itu. Tidak melanggar sila itu. Pada kehidupan sekarang ini pun dia akan menjadi arahat. Berarti karmanya sudah canggih. Kalau dia sudah remaja, tanpa melanggar sila lalu dia laksanakan dhamma dengan baik, dia akan menjadi seorang anagami. Ya, kalau dia remaja dan dewasa itu dimaksud saya. Kalau dia sudah tua, baru dia melaksanakan dhamma, tapi tanpa pernah melanggar sila, dia akan menjadi seorang sotapana. Namun karena dia sudah melakukan ini, maka pintu kesucian bagi dia tertutup. Begitu saya ngomong sampai di situ, banyak pemuda yang ikut penataran jadi pucat dan menunduk. Saya langsung tahu jawabannya. What's happened? Saya sengaja cerita begitu. Padahal saya punya cerita kedua lagi. Jadi itulah aditana. Tapi sebelum pertanyaan berikut saya tambahkan. Karena saya lihat banyak yang sudah pucat, sudah kaget, sudah ketakutan dia. Dan saya sudah tahu jawabannya, kenapa begitu. Tidak usah dibahas di sini kan. Saya ceritakan balik. Di zaman Sang Buddha, ada seorang wanita cantik. Untuk daerahnya, dia terlalu cantik. Jadi untuk kota Wesali, wanita ini waktu muda terlalu cantik. Pangeran dan pemuda-pemuda rebutan untuk mendapat hatinya, begitulah. sampai ribut dan berkelahi gara-gara wanita itu. Namanya Ambapali. Dan memang orang-orang Wesali, sang Buddha klaim dari dulu, orang-orangnya saja yang umum, sudah bagaikan Dewa Tawa Timsa saja mereka. Karena ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, dibilang lagi Ambapali sangat cantik, jadi memang di atas rata-rata sudah dia itu. Namun saking dia terlalu cantik dan diperebutkan, akhirnya apa yang jadi? Dewan kota turun tangan. Bahaya ini, gara-gara Ambapali kota kita berantakan. Akhirnya diputuskan oleh dewan kota, Ambapali tidak boleh dimiliki oleh siapapun di kerajaan itu. Tapi semua bisa miliki. Terbalik pernyataannya. Dengan syarat, siapa yang memiliki dia harus bayar. Cuma pakai waktu, gak boleh lama-lama. Karena nanti perang. Jadi Ambapali akhirnya menjadi pelacur atas keputusan dewan kota. Wah, hebat banget dia. Ya sudah, apa boleh buat? Dia masih manusia, dia terima itu. Ya, jadinya pelacurlah dia. Oh, cukup lama dia jadi pelacur. Tapi satu waktu dia dengar khotbah sang Buddha. Nah, dia berpikir dia juga udah agak tua, dia berhenti dari pelacur. Dia gak mau lagi, walaupun dipaksa gak mau lagi. Dia berhenti. Dan dia melaksanakan dhamma. Akhirnya Ambapali, si mantan pelacur itu, menjadi juga seorang sotapana. Langsung pemuda itu yang tadi sudah pucat jadi merah kembali mukanya. Ya, saya masih kebayang itu kejadian itu. Jadi kembali pada pertanyaan Aditana tadi, ya tinggal tergantung per individu. Apakah itu akan hilang cepat atau akan muncul berulang-ulang kali. Tapi kalau kita lihat cerita-cerita Buddhis banyak Aditana juga terpenuhi, sudah hidup berkali-kali terpenuhi. Atau kalau seperti contoh aja, saya tidak tahu Aditana Bung Karno dan Bung Hatta apa dulu waktu mereka hidup di Hawaii, kok bisa lahir di Indonesia, satu di Jawa, satu di Padang sana, ketemu jadi wakil dan presiden. Kalau cerita, ikuti cerita tadi itu. Ya, baik, ada pertanyaan lain lagi? Saya kira memang cukup dulu, sebab saya ini yang berbuat kesalahan. Saya berjanji akan pergi ke wihara lain. Jadi saya lagi ditunggu di tempat lain. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menambah wawasan Anda sekalian dan bermanfaat. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya.